habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington
waafiidnimo arbacaa taariikhduna ay tahay 20-ka bisha January sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana waxay halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah warbixino iyo waraysiyo kala duwan oo ku saabsan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkan Maraykanka oo maanta ka dhacaysa magaalada tan Washington.
The people of this nation have spoken. They delivered us a clear victory, a convincing victory.
Dadweynaha waddankan way hadleen, waxayna ii siiyeen guushii. Waa guul ballaaran. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Jo Biden ee maanta loo caleemasaaraya xilkaasi.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahra Ciidla Nuur.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Jo Biden ayaa goor dhow 12-ka duhurnimo xilliga bariga Mareykanka kuna beegan 8-da fiidnimo ee saacadda geeska Afrika lagu dhaarinayaa magaalada Washington D C si loogu caleemasaaro madaxweynihii 46-aad ee dalka Mareykanka soo mara. Kamala Harris oo haweeneyda ku-xigeenkiisa ayaa iyaduna maanta samaynaysa taariikhda markii ugu horreysay ee haweeney ay madaxweyne ku-xigeen ka noqoto dalkan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump oo xilku ka dhammaanaya maanta marka la dhaariyo madaxweynaha cusub ayaa isaga iyo qoyskiisu ay saaka abaara 8:15 ee subaxnimo xilliga Washington ay ka baxeen aqalka cad iyagoo ka raacay diyaaradda helikopterka ah ee Marine 1 kuna sii jeeda gobolka Florida. madaxweynaha cusub Joe Biden iyo xubno ka tirsan qoyskiisu iyaguna waxay saaka tageen kaniisad ku taala magaalada Washington D C oo dhaqan ahaan madaxda Mareykanku ku sii cibaadaystaan dhaarta madaxweynaha ka hor. ammaanka magaalada caasimada ah ee Washington iyo guud ahaan dalka Mareykanka ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamo tiro badan oo kala duwan la keenay caasimada si loo ilaaliyo ammaanka munaasabadda caleemasaarka iyo martida kasoo qayb galaysa. madaxweynaha xilka la wareegaya Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu maantaba saxiixo digrootooyin madaxweyne oo uu ku joojinayo amarro uu hore u bixiyey madaxweynaha xilka kasii degaya isla markaana uu ku dhawaaqayo amarro cusub oo madaxweyne. dhinaca kalena madaxweynaha xilka kasii degaya Donald Trump ayaa xalayta jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee sagootinta, waxaanu sheegay inuu qabtay howlihii uu ugu talagalay inuu qabto iyo wax ka badan muddadii 4 sano ahayd ee uu hayay xilka madaxweynaha Mareykanka. Mr. Trump oo aan weli qiran guuldaradii kasoo gaadhay doorashada ayaa taageerayaashiisa u sheegay in muddadii uu xilka hayay uu shacabka Mareykanka u soo hooyay guulo badan. sida ay muujinayso daraasad ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka, tirada dadka uu cudurka COVID-19 ku dilay Mareykanka ayaa 24-kii saacadood ee ugu dambeeyey kor u dhaaftay in ka badan 400,000 oo qof. tirada dhimashada ee cudurka ayaa kor u sii kacaysay 10 iyo fasaxii ciidda Masiixiga intii lagu guda jiray 3 toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya. in ka badan 36,000 oo qof ayaa cudurka u dhintay guud ahaan dalka Mareykanka. dowladda waddanka Ruushka ayaa ku gacan sayday baaqa ku aadan in la sii daayo hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. dowladda Ruushka waxay sheegtay in arrimahani ay yihiin kuwa gudaha dalkaasi u yaala oo aanay ogolayn in laga soo farageliyo meel dibadda ka dalka Ruushka. Alexei Navalny oo ka badbaaday iskuday la sheegay in lagu sumeynayay ayaa dalka Ruushka isniintii dib ugu laabtay kasoo baxay kasta ku yaala dalka Jarmalka oo lagu daweynayay.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinays. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku horeyna dalka Mareykanka, waxaa ka socota qabanqaabadii u dambeysay dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo noqonaya madaxweynihii 46-aad ee dalkan u yeesho. waana qodobka inta badan aan kaga hadli doono idaacaddeeda caawa. doorashadan uu ku soo baxay Joe Biden ayaa ahayd mid si qaraar loogu tartamay waddankana aad loogu kala qaybsamay. Madaxweynaha talada ka degaya ayaan ka qaybgeli doonin ee caalamisaarka Biden, taasoo aan ka dhicin dalkan Mareykanka muddo ka badan 100 sano. Haddaba muxuu qabtay ama u qabsoomi waayey madaxweynaha xilka ka degaya Donald Trump? Maxaase isbedelee ula iman karaa Joe Biden oo isagu xilka la wareegaya? Warbixintan gaarka ah waxay noo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandeere.
Caalamisaarka Joe Biden oo noqonaya madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka ayaa bilow ah 4 sano oo isagu madaxweyne yahay, Kamala Harrisna ay ku xigeenkiisa tahay. Caalamisaarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka Kongreeska Mareykanka, waxaana uu noqonayaa caalamisaarkii 59-aad ee madaxtinimo ee taariikhda Mareykanka. Biden iyo Harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington. Caalamisaarka sanadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaaladaan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda, caafimaadka guud, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Arrimahaasoo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya Donald J. Trump u tirinayaan inuu isagu hoos dhacooda ka dambeeyey. Haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne Trump uu xilka ku yimid, waxyaabihii la soo darsay marka la eego arrimaha gudaha iyo dibadda, iyo sida madaxweynaha cusub Joe Biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay. Waa ka Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya wixii u suurta geliyay Donald Trump inuu xilka madaxtinimo ku guuleysto.
Sida aan xasuusano in madaxweynaha haatan maanta ka degaya xilka ay ugu dambayso, waxa ugu caansanaa waxyaabihii lagu doortay ee uu ku yimi isaga oo xilligii madaxweynihii ugu horreeyey ee madoobaa ee dalkan madaxweyne ka noqda Barack Obama ku tilmaamay inuu ahaa madaxweyne aan dalka ku dhalan, arrintaas oo aada ugu soo caan tahay dad badanina ay rumaysteen, arrintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda laakiin dad badana ay rumaysteen. Waxaa kale oo aada ugu soo caan tahay dadka caddaanka ah ee khaasatan weliba danyarta ah oo ayagu ku xidhan kaniisadaha oo aada xisbiga jamhuuriga u taageera, laakiin xilligii uu madaxweyne Obama haystay waddankan aada ugu kacsanaa sida wax u socdaan ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay ee Tea Party-ga oo ahaa kacdoon aada u gaaray dhammaan gobollada Mareykanka oo dhan. Kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka caddaanka ah oo ayagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii, dalkana awooddiisii aysan gacanta ku haynin. Kuwaas oo isagu uu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caan baxay kuna helay talada dalka inuu hanto.
Waxyaabihii u suuro galay 4 sano uu joogay maxaa ugu muuqda?
Run ahaantii waxaan oran karnaa oo aan rabaa inaan dhegeystayaasheen xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya Trump, wax badan ayaa uga hirgelay waxyaabihii uu ballan qaaday, laakiin waxaa muhiima in dadku xasuustaan arrintii dhacday 6-dii bishan Janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyey oo dhan, oo haatan waxaa dadkii oo dhan ay aada iyo aada ula yaaban yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay. Marka waxaan odhan karnaa arrimaha u hirgalay labayn u kala qaadi karnaa, midi waa arrimaha dibadda, midina waa arrimaha gudaha. Waxaa cad arrimaha gudaha inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga ee uu dib usoo cusbooneysiiyey ganacsigii Canada iyo Mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca Canada iyo Mexico oo aada mooddo inuu heshiis la galay, heshiiskiina dib u cusbooneysiiyey. Haatana aada mooddo 3 waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka Mareykanka. Waxaan ognahay in uu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta, taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen, taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka, canshuurtii uu dhimay. Waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guuleystay xilli dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaameystaan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka. Wuxuu ku guuleystay inuu 3 u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig ee aada u badan jamhuuriyiintu. Marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka.
Isaga oo ka karaar qaadanaya siyaasadihiisii Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne Trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aada uga duwan kuwii madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey. Haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen? Sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii Mareykanka ee NATO? Waa kan Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha Mareykta Somali Dispatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada Red Deer gobolka Alberta ee dalka Canada.
Waa mahadsan tahay Asandeer oo ku salaamay. Siyaasadda guud ee horta madaxweynaha Mareykanka ee hadda xilka ka degaya Donald Trump waxay ku salaysnayd 2 arrimood. dhankay doonta ku wajahnaatay ama Yurub ama Afrika ama Arabaha ama Aasiyaha ahaato waxay ku salaysnayd laba arrimood mid ah arag uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka Mareykanka ah ay dareemayay isku midabka yihiin ee dareemayay in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeyd gelinin iyo meesha kasaaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama ee ahaa ninkii midoobaaya ugu horreeyay ee xilka qabta. Labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha Mareykanka laakiin ka turjumayay un caro siyaasadeed iyo mid shaksiyadeed uu ku hagayay siyaasadda gudaha iyo dibaddaba. Marka hadda ku horreynta reer Yurub, reer Yurub markii ugu horreysay waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayay in uu ku muquumiyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha NATO ay u leedahay Mareykanka. Mareykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ay NATO ku howlgasho. Baadama uu Mareykanku bixin jiray waxa ugu gorgortan tagay madaxweynaha Mareykanku in wadamada reer Yurub oo ku dhowda dhaqaalahooda uu sarreeyay sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo kaleeto ay kordhiyaan lacagaha ay keliyaan isdifaacidooda iyo ururka NATO-da. Way adkaanaysaa dhan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh Mareykanka in xiriirkaasi lagu celiyo sidii uu ahaa markii Obama. Waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha Mareykanka iyo dunida iska bedelay. Dunida oo Yurubna ku jirta waxaa xitaa muuqata iminka xeer isku tashi oo kala halka Mareykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan. In iminka isku tashi badan 4-tii sano ilaa 5-tii sano lasoo dhaafay uu iminka ka hirgalay gobol fara badan oo dunida ka mid ah.
Waa garadaan si gaar uga hadalno dalka Ruushka waxaa la odhan jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweynayaashii isaga ka horreeyay. Ruushku ma ku tanaaday 4-tii sano uu joogay Trump mise wax ka duwan ba dhahay?
Runtii siyaasadda Mareykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee Mareykanka ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee xagga siyaasadaha Mareykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanaayeen. Madaxweynihii waxyaabaha uu ku hadlayay Trump ee ku wajahnaa Ruushka waxaa loo arkayay qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaatada Ruushka oo kale, laakiin marka la eego policy-yada iyo eranaysa cunaqabateynta Ruushka la saarayay iyo dowladda inta madaxweynaha ka hoosaysa siday Ruushka ula dhaqmaysay marka la eego, runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda Mareykanku ka qaadatay Ruushka, xiriirkooduna meel xun ayuu gaari lahaa haddaan afkubaatiga Trump meesha ku jirin. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a iyadoo madaxweynaha Mareykanku uu diiday inuu carabku ku dhufto in Ruushku faragelin uu ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu ku soo baxay, iyo ku iminka ugu dambeeyaba faragelin Ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka Mareykanku xitaa ay carabaadeen oo gudiyo baarlamaanahii ay sheegeen in Ruushku uu faragelin sameeyey, islamarkaana ay u codeeyeen in la saaro cunaqabateyn, in madaxweynihii Mareykanka uu diiday arrintaas uu yiri Ruushku waxaa muu samayn. Marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha, marka la eegana Ruushku wuu aflaxay oo guulo aan weligii ku taameyn in magaranaysaa aqalka cadaysa uu ku galaano xog uu u gudbiyo madaxweynaha Mareykanka siyaabaha waxyaabaha la eedeynayo. Dhanka kale marka laga eego dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan, waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii Obama lagula dhaqmay Ruushka oo la saarayba.
Waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexana
siyaasadda waxay ahayd mid aad iyo aad uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmayey madaxweyne Barack Obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara. Waxaad moodaysay mid wax ku bedel ah, siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaqsi u badan in ay garanaysaa oo ku salaysnayd go-aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada Aasiya. Runtii waxa keliya la oran karo, inkastoo dad fara badan oo dunida Islaamka ku nool aanay jeclaysan, waxyaabaha keliya uu ku dhiisaday waxa ay ahayd baa la yiraahdaa in safaaraddii Jerusalem uu u raray safaaraddii Mareykanka oo halkaana rid la uga dhigay, iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyey ay ballanqaadeen oo Obama ka mid yahay in safaaradaha halkaa la geeyey, laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan Trump. Laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo magaranaysa sida ula macaamilay dilkii Jamal Khashoggi marka la eego sayidkii xumaaday ee qatar iyo sacuudiga iyo imaaraadka isku dhana waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo maraykan ama dowlad kale oo maraykan waxaas oo dhan may ogolaateen marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo labada dhanba haba u badnaata dhanka xumaanta inay magaranaysa madaxweyne Trump uu ku fashilmay xabti dowladda Mareykanka iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha.
siyaasadaha cadcad ee madaxweyne Trump oo qaarkood inay aad u xag jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga dimuqraadiga waxaa aad u dhaleecin jiray warbaahinta Mareykanka. Haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne Trump iyo warbaahintu? Warfidiyanaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen? Waxaan su'aashaas weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Sanero su'aashaada weydiisay ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka degaya madaxweyne Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanka xiriirka ka dhexeeyey, runtii maaha waxa la soo bilowday inaanay aada isugu wanaagsaneyn. Marka laga reebo Fox News, wax ka soo bilowday waqtigii uu ninka businessmanka ahaa markaa siyaasadda si fiican usoo dhex gelin, hase haatee colaadooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordaayey 2016 oo uu miidiyada ku oran jiray waa saxaafad beena hadalkiisii oo ahaa fake news, kuwa weliba ugu caansan oo ay aada isugu xumaayeen sida CNN. marka xiriirkooda lama dhihi karo horta marna waa wanaagsana marka laga reebo Fox News. su'aashaadi kale ahayd ma u cadaalad faleen? iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisa ula dhaqmo wariyaasha waaweyn oo caanka bu caayi jiray odaygu. Waxyaalo badan oo runtii daaninta badan madaxweyneyaashu kula kiciyeen saxaafadda ayuu kula kici jiray. Qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan White House-ka, inuu siiyo waraysi, inuu maaragtay xiriirku labada dhinacba xumaashaa uu ka taagnaayo ma ahayn saxaafadda keliya. Runaanta iyagu iskama deegi karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen The Warrior News. Marka runtii xiriirkoodu marna ma fiicnayd ilaa da xaaladu soo gaadhay marka laga soo wareego saxaafadda weyn la yaqaano, laakiin markii la eegtay barihii bulshada social media-dii ugu waaweynaa ee uu isagu aad u isticmaal jiray sida Twitter iyo Facebook oo markii dambe xiriirka u gooyey.
Waxaa muuqatay in madaxweynaha cusub Joe Biden uu doonayo inuu qaado waddo ka duwan tii madaxweyne Donald Trump. Haddaba maxaa hor yaalla madaxweyne Biden? Waa ka Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii waxaan oran karnaa intaanan u gelin Biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu shil ka hayay madaxweynaha Trump, waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aada u badani ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan Biden hogaamiye u yahay carab badan ay muujiyeen, mudaharaadyo badan ay degeen. Marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeye loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxaa ka mid ah inuu keeno isu soo dhowaan, uuna muujiyo inuu yahay madaxweyne dadka Mareykanka oo dhan ee uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya. Midda kale ayaduna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee Trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aafadan coronavirus. Marka waxaa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aafadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimid in uu keeno. Waxaa kale oo aada loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka cadaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo iyagu aada moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda Mareykanka indhaindhaya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeya ee Mareykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka Mareykanku soo maray, inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka Mareykanka kala qaybsan yihiin. Arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim weyn.
Waan gartay Faisal. Marka waxyaabaha ugu waaweyn lagu xusuusan karayo madaxweyne Trump maxay?
Run ahaantii waxaan kasoo sheegtay arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha, laakiin waxyaabaha ugu muhiimka qofku markuu maqlo madaxweynaha Trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid a waa madaxweynihii ugu horreeyey ee laba mar xilka laga xayuubiyo. Taariikhda Mareykanka ma ay dhaceen? Waa madaxweynihii u horreeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan ka tegay dhaqankii soo jireenka ahaa dalka Mareykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka tegay inuu ka qayb galo xafladda lagu soo dhaweynayay madaxweynaha hore uu ka hor yimi madaxweynahani. Waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweyneyaashii hore oo isagu aad u soo kiciyey kala qaybsanaanta iyo dadka cadaanka inuu awood dheeraada ay ku helaan dalka Maraykanka waxyaaba laakiin inkastoo dhan waxa isku soo dhigi karnaa ka weyneyd arrintii 6 January ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii ku horreysay ee taariikhda Maraykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda Afrogan ama Afghanistan inay gudaha aqalka cad galaan marka waxyaabahaasoo dhan iyo kala qaybsanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda Maraykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada ka degay waxaan kaloo ku dari lahaa in oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayay inuu darbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka Maraykanka ee u dhexaysa Mexico iyo Maraykanka derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayay hadda markii uu xukunka laga qaaday
xaflada dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sida aan soo sheegnay ku aadan 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socotiinay.
Madaxweynaha la dhaarinayo Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee dalkan. Waana 78 jir. Waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan aqalka odayaasha, isagoo 8 sanana soo ahaa madaxweyne ku xigeenka madaxweynihii hore Barack Obama. Wariyaha B O A da Caroline Bersuti ayaa eegaysa qofka uu yahay 78 sano jirkan hogaamin doono Mareykanka 4 sanadood ee soo socota waxaa noo soo jeedinaya Jamal Ahmed Islaam
waxa qaadatay 4 bari inta laga xaqiijinayo guusha Joe Biden
People of this nation have spoken They delivered us a clear victory a convincing victory
Dadweynaha waddankani way hadleen waxayna siiyeen guushi waa guul ballaaran
inkasta oo madaxweyne Donald Trump uu sii wariyay su'aal gelinta natiijada doorashada wuxuu isugu yeeray taageerayaashiisa taas oo ugu dambeyn keentay in ay arbuushaad ka dhacdo aqalka Capitol Hill ee baarlamaanka hadda xarunta Capitol Hill waa goob ciidan goobta calamisaarka waxa aad looga fogaayay dadka u soo daawashay tagi lahaa ciidamo tiro badan oo booliis ah oo ku jiraan 25,000 oo ciidamada qaranka ayaa goobtooda xarunta calamisaarka si ka duwan madaxweyne Donald Trump oo ahaa ganacsade ka hor inta aanu xafiiska iman madaxweynaha dooran ee Joe Biden waa siyaasi khibrad leh
I'm going to say something outrageous I know how to make government work
waxaan oranayaa waxaan caadi ahayn waana qaanaa sida dawlad looga shaqeysiyo
Biden ayaa siyaasadda ku soo jiray muddo 10 sano waxa uu laba xilli madaxweyne ku xigeen u soo ahaa Barack Obama ka hor intaasina waxa ay codbixiyaasha Delaware ay 6 jeer u doorteen in uu ku matalo sanadka bil kadib doorashadiisii koowaad xaasiisa iyo gabar yar oo uu dhalay ayaa ku dhintay shil gaari halkaas oo laba wiil uu dhalayna ay si daran ugu dhaawacmeen Senator Biden ayaa u soo raacay jiray trainka Amtrak habeen kasta oo isaga kale gooshi jiray gobolkiisa Delaware iyo goobtiisa shaqo ee Washington kaas oo socon jiray 9 daqiiqo si uu ula joogo wiilashiisa habeenkii Biden ayaa laba jeer maskaxda qaliin looga sameeyay sanadkii 2015 markii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka wiilkiisa Wayne Bow ayaa u dhintay kansarka maskaxda. Biden iyo xaaskiisa Jill oo ah professor wax ka dhigta college ayaa ku nool magaalada Wilmington ee gobolka Delaware, halkaas oo ay ku nool yihiin 70,000 qof. Gaadiidka galbiye madaxda iyo kuwa ammaanka ayaa hadda maraya wadooyinka.
Mahadsanid Jamal Ahmed Cismaan oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha B O A da Caroline Bersuti.
Dhinaca kale waxaa maanta iyaduna taariikh sameynaysa Kamala Harris oo 60 jir ah oo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee jaga heerkan madaxweyne ku xigeena ka qabata dalka Mareykanka. Kamala Harris ayaa waxa ay soo noqotay senator matala gobolka California, iyadoo sidoo kalena gobolkaasi ka noqotay wasiirka cadaaladda. Waxaana Kamala Harris iska dhalay laba qof oo soo golatay han ku yimid dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A uga soo waranta arrimaha aqalka Congress-ka dalka Mareykanka Catherine Gibson ayaa eegaysa dariiqii Harris ay u soo martay inay noqoto qofka labaad ee ugu awood badan dalka Mareykanka. Waa tan Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo koobaysa.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Tani waa Harris oo 56 sano jir ah oo u mahadcelinaysa Joe Biden oo ah ninkii ololaha iskula jireen iyo dadka codadkooda dhiibanaya. Inuu u doorto inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ayaa waxa ay tiri Barbara Perry oo ka tirsan Jaamacadda Virginia waxa ay ka dhigaysaa iyada qofkii ugu horreeyay.
Women as the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House.
Waxaan lahayn haweeney ku jirta maxkamadda sare. Waxaan leenahay Nancy Pelosi oo ah fayanka aqalka Congresska.
laakiinse wali maana yeelan haweenay ku jirta laanta fulinta ee dalka Mareykanka oo madaxweyne ku xigeena welina ma jirto mid madaxweyne ah intaas oo kali ama ahan laakiinse sidoo kale waxa ay leedahay waa haweenay aanan cadaan ahayn oo ka soo jeeda qoys muhaajir ah oo u yimid dalka Mareykanka inay nolol fiican helaan haweenaydan oo ah gabar ay iska dhaleen hooyo ka soo jeeda dalka India iyo aabo ka soo jeeda Jamaica Kamala Harris ayaa waxa ay ku dhalatay Oakland California haddana halkaasii waxa ku yaala darbiga iskoolkii ay dhiganeysay ee Parkland California sawiradeedii farshaxameedka halkaas oo ay qayb ka ahayd ilmihii iskoolka loo saari jiray baska si loo soo afjaro kala qaybsanaantii xagga isirka ee ka jirtay dalkan Mareykanka waqti Barbara Lee oo ah xildhibaan dimuqraadi ah ayaa waxa ay tiri
She's broken so many glass ceilings for so
Waxa ay horay u soo qaaday xeenda badan oo dhabaha u xaaray haween badan kadib markii ay ka soo qalin jibisay jaamacadda Howard University oo inta badan ay ka qalin jibiyaan dadka madawga ah oo ku taala Washington DC Harris ayaa waxa ay noqotay haweeneedii ugu horeysay oo madaw ah oo ka noqotay dacwad ooga San Francisco bilowgii sanadkii 2004 kadibna waxa ay ka noqotay halkaas xeer ilaaliye sanadkii 2010 intii ay socodeen dibad baxayaasha loogu ololeynayo xuquuqda dadka madawga ah sanadkii tagay waxa dadka iyagu fikir ahaan dhexdhexaadka ah ay ku tilmaameen Harris in ay ahayd mid ku adkeed halka ay taagan tahay waxayna go'aan lagu murmay ka qaadatay dil lagu sameeyo dadka waxa ayna ku eedeen in ay ku guul dareysato sidoo kale to in sharciga la horkeeno booliskii ku kacay dhaqan xumada Harris waxa ay sameysay taariikh markii loo doorto inay ka mid noqoto golaha sanadka ee dalkan Mareykanka Harris oo had iyo jeer ka hadasho doorkeeda ee danimo iyo kan hooyo labaadnimo ay tahay ayaa waxa ay guursatay Doug Emhoff oo ah nin qareen ah haddana noqonaya ninka labaad ee aqalka cad taariikhda markii ugu horeysay ayadoo haddaba shaqada ugu wanaagsan ee madaxweyne ku xigeenka laga dhaxlo ay tahay in uu noqdo ama uu beddelo madaxweynaha ayaa haddana waxa dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in Harris ay ka badan tahay taariikhda ay sameeyayso oo ay noqonayso qofkii ugu horeeyay madaxweyne ku xigeena Barbara Perry ayaa leh markale
She can be a stateswoman representing the United States but I think she'll travel around the United States as well
waxa ay noqon kartaa haweeney siyaasi ah oo matasha Mareykanka waxaase filayaa in ay u safri doonto guud ahaanba Mareykanka si ay u muujiso calaamada waxa ay qabanayso doorkeeda cusub oo matalaya dunida oo ka curta aqalka cad ayaa looga dabaaldegay adduunka intiisa kale gaar ahaan tuulada ay ehelkeeda ka soo jeedaan ee dalka India
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ay diyaarisay wariyaha V O E uga soo waranta aqalka Congresska dalka Mareykanka Catherine Gibson
haddaba muhiimadda ay leedahay in dalka Mareykanka ee 4 sanaba marka dhacdo in awoodda la isku wareejiyo iyo waxa ay noqon karto siyaasadda Joe Biden ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juquraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota isla markaana ah cilmi baare jaamacadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika sidoo kale na xubinka ah Akadeemiyadda Science ee Afrika wuxuuna hadda ku sugan yahay magaalada Kismaayo
Waxaa ugu horeysa waxay cadeynaysaa kala wareegga inay shaqaynayaan arkaantii dowladnimo ama PRC dowladnimo ee ahaa maxkamadaha gobollada inay shaqaynayaan oon loo malmali doonin sidii qofka gaarka wax ku gaarka qaba. Marka masalan gobolka Joog iyo Kooxdan ka soo qaadno, dad madaxweynaha xisbigiisa ku jira ayaa maamulayay doorashada. Wixii madaxweynihii baa isku hor yimid oo iyagu wax ogaadeen waanu tirinay annaka naftayda ku odaynay waan tirinay xaqa ahlay doorashada marka waxaa ku sugeysaa xukuumadii dowladda iyo degdegadii dowladnimada maxkamadihii gobolladii iyo jaraa'idkii iyo wax walba inay shaqaynayaan oon la duubsan karin hadday dad sida ahaan meeshii doon saxafad taasi waa labaad ay cadeynaysaa waxa weeyaan isbeddelkan iyo madaxweynaha cusubeed ee 2019 maray waxay cadeynaysaa waxa weeyaan dadweynaha la xasuusiyo inuu noqod gaar ah meeshan lahay ee afartii sano ee sideedii sanado dambe inta bad la galo ee dad sahay meeshan amar ku taageerayn karto oo samayn karto wixii sharcigu ogola waxaan sharcigu ogola in islaamkan dowl yeelo inaan la samayn karin maxkamadu ku ugu tagay ka hor imaanayo marka in dowladdu tusaale la sameeyo oo la yiraahdo
And Joe Biden, what then can sit out kala qaybsan ma midayn kara
waxa laga yaabaa dadan badan uu keenay laakiin soo taariikh soo jirtay laba boqol iyo afartan ila konton sanadood afar sanadood midna jirin kara waxana waa wax aasaasi oo shidada dalka yidinka ku jirta laakiin soo sidoo u midayn kara waxa weeye madayn badan ma hayso waxaana laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne hal term oo qura ama hal afar bii asxaabood oo qura saadiisa marka laga fiyaa laakiin si waxay isku dayi karaa inuu keeno xadaarad ka duwan kuwii hore kii afar kun sanadood ayna soo dhaaftay ka duwan kii obama ka duwan kiiwii kale ka diga oo odhanaya markaynu wada hadlano haddaynu waddanka wada leeqaayo qof kastaba horta waana qofka kale ixtiraamaa wadaninimadiisa iyo wadaninimadeeda xaqiisa iyo xaqeeda taa horta aynu ka wada hadalno ee nakoon isku caboon ee nakoon suaaleen nakoon woodlood isku noqon aynu arrinkaa ka wada hadalno taa waxaa laga yaabaa dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa marka deesi inuu soo dabaali karo laakiinse mar kastaba waxaa jiri doonaa dabayin aada xajir u ah oo haddii ama nebi maxamed ama nebi ciise ee kaldakay rumaysan inuu kusoo dego inuu malmali karay madaxda marka mar wuu gaari karaa laakiinse nidayn sida la qabo marnaba ma kari karaa.
Xukuumadda Biden markaad eegto siyaasadda Africa maxay kaga bedelnaan kartaa ti Trump?
Maalintii walaalkayow ku dhawaaqay in guusha u helay in dadka madow Maraykanka allahad si gaar ah ayuu dadka madow ula hadlay wuxuu leeyahay dabarkayga ayaad dhaawac ka ilaalisteen anigana wejigii ayaa dhaawac ka ilaalisteen waayo haddayna dadka madow ee degan gobolka South Carolina haddayna soo taageeri ahayn Joe Biden maalintii aftida hore ee madaxtoogu tartanka fara badan lagu kala sheegayo dadka hadduu maalintii halkaa ku dhici dhahaa waxa laga yaabaa inuu dib ugu soo laabta laakiin sidiyota ayaa madaxnimadiisa iyo khaaliiskooda badbaadiyo kaama uga tarjuman karaa dadka adduunka ee qaynkaa u eega afrika kamid tahay inuu tusi karo waxyaabo gaara oo ka duwan wixii hore ana waxaan idhaahdaa madaxweynihii hore obama oo nin aasi afrika ka yimid ahaa siyaasadiisa afrika kamay duwan intii ka horreysay george bush waxba meelo kaga wanaagsanaa loo soconaysaa george bush markaa siyaasadda maraykanku marka dib buxay ahday ama nin gaadaka bidishra ama militaal joogay xadiisa waa isku mid ahay markaa dadka uu diiday xilka afrikana ama xilka jamcada kulama gabada madowna waxaa lagu yaqaanaa inana wax gaara afrika u qaban anaga u qaban dooni markaa u malayn maayo wax weyna oo ismalmali hadaa north ee south carolina dadkaa ka yidiisay iyo gaar ahaan ninka xisbiga dimuqraadiga ee kongaresska halkaa kasoo galay hadduuna dadka wax ugu qaban u malayn maayo in obama iyo bushe iyo clinton ka duwanaan
mahadsanid rofesor cabdi ismaaciil samatar oo u warramaya haaruun macruuf.
Haatana dhegeystayaal, waxaan idiinsoo gudbinaynaa aragtida dadweynaha soomaalida ee ku nool magaalooyinka Kismaayo, Hargeysa, Jabuuti iyo weliba xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taasoo ay ka dhiibteen caleema saarka maanta ee madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Joe Biden. Waxaynanu ku horeyn doonaa wariyaha v o ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakule oo mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha magaalada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Khadar Maxamed Cakule aad ba mahadsantahay. Magacaygu waa Boqorsalaam Casa Faarax, jooga magaalada Hargeysa, Jamhuuriya Soomaaliland. Runtii waxaa dhacday doorasho aad iyo aad taariikh u ah marka laga hadlayo marxaladihii kala duwanaa ay soo martay doorashooyinka dalka Maraykanka oo lagu tirin jiray dal weyn oo dimuqraadi ah. Waxaad moodaa inay xoogaa yar oo xasaasiyadi ka dhex dhacday, laakiin waxaan aad iyo aad ugu rajayn weynahay inay arrintu maanta ay soo dhammaatay. Madaxweynaha cusub ee la calaamisaarayna Joe Biden maanta xilkii la wareegayo, waxaana laga qabaa rajo badan oo adduunka iyo dalka Maraykankaba wax badan oo rajo badan baa laga qabaa.
Doorashada Maraykanka ka dhacday maanta xilka kula wareegaya madaxweyne cusub la doosay, maxay uga dhigan tahay xiriirka matalan Soomaaliya iyo Maraykanka?
Aad iyo aad wax weyn ba uga dhigan tahay marka la eego xagga dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. Soomaaliya waxaan odhan karnaa doorashooyinkoodi dee waxay ku galaan qaabkeen kasoo gudubnay 1997 xadal qarameedkii charterkii beelaha soo dhisa laakiin xagga Soomaaliland waxa uu tahay fursad weyn
magacaygu waa Cabdimajiid Yuusuf Jaamac waxaan joogaa magaalada Hargeysa een wallahi horta een deer madaxweyni hore ee toban markii lagu guuleystay ee xilka doorashada laga qaaday waxa ay arin aan cuntimeen oo aan ku qanacsanayn oo maxay ahayd in badan de uu ka meereysan yahay arintaa marka oo waha naanti waa laga shubtay ama de doorasho xaal meesha ka mid dhicilo maxay in doonada qaar kood ay isaa soo sheegay marka ee gobolada qaar kood
maxay uga dhigan tahay een xisb cusub ay yimid een Mareykan doorashada Mareykanka ka dhacday maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka
marka riyahan waxaan qabaa in hoos dhac uu ku imanayo een xaqi amniga ee Soomaaliya kale madama إذا ما دي بدأ يكبحن إلى لوني أمني
مقع عيقو أحلام حسين وشوكت مقالة دي هرقيس مركا مدحوينيه المحال على ترام إمكا كدق يحلكا وقع مدحويني على الادا عن دي قناشي مرايكن كلقوية قاني سياسديسي دي بدعوه يقرده كما حرشيني إنو مدحويني على صد دورتي ومحال على وحو البالكيسي كو علين دونا ودي قناشي مرايكن كسياسة دي دسكا أو لالها عالمكا إنو هالكيسي كسو نقن دونا
aniga magacaygu yahay injineer maxamed abdi haariye jooga ee magaalada hargeysa gobolka marado jeex ee ah xil dibanada ka sharaxan golaha deegaanka gobolka marado jeex wallahi waxaan arkaa in calaamadaarka madaxweynaha ee mid oo ah aad iyo aad muhiim ugu ah umada Soomaalida ku dhaqan Mareykanka iyo umada Soomaalida ee meel kasta ku dhaqan waxaan qabaa inuu Biden Soomaalida uu abaal gudi doono maadaama ay aqlabiyad ku doorteen Soomaalida
barkana aragtida qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayay warameen
magacaygu waa Cabdiraxmaan Shaah Cabdullaahi Yuusuf oo ku magac dheer Cabdi Subur ku sugan magaalada Kismaayo aad baan horta arinta u soo dhaweynaya calaamadaarka iyo doorashadii madaxweyne Joe Biden baa aad baan u soo dhaweynaya waxaan aaminsanahay inuu nin khabiir yahay nin professional oo waqti dheer soo shaqeeyay oo yahay madaxweynihii dadka hadda qarniga intaan inagu aqliga lahayn ugu fiicnaa madaxda maartay dunida ama madaxweynaha Ameerika intaan aqliga lahayn ugu fiicnaa iyo 8 sano kasoo shaqeynay waa nin khabiira waa nin siyaasadda arrimaha dibadda iyo dunida si fiican u yaqaan waa nin aan aaminsanahay inuu qaangaadhnimo siyaasadeed oo fiican u leeyahay waa nin aan aaminsanahay mataqaana inuu wax badan xiriirkii caalamka iyo kan Afrika iyo kii Soomaaliya inuu wax badan ka qaban doono dadka Mareykanka iyo xiriirkii dunida ay lahaayeen oo wax badan ka hagaajin doono calaamadaarkiisana waa faraxsanahay aad baan u faraxsanahay
maxay doorashada Joe Biden uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka
bismillaah horta Joe Biden waa nin ruug cadaa siyaasadeeda wuxuu ka soo jeeda xisbi difaac weyn oo la yiraahdo xisbiga dimuqraadiga Mareykanka waxaan aaminsanahay Soomaaliya iyo Mareykanka doorashada ninka odayga alla doortay inay tahay saaxiibtii ugu weynaa ee dunida dal walba dunidu uu ku riyoodo inuu saaxiib la yeesho oo Soomaaliya mar kale ay heli doonto
magacaygu waa Faadmo Cadan Kateela waxaan ahay dadka ku nool magaalada Kismaayo ama deegaanka Jubaland calaamadaarka madaxweynaha Mareykanka waxaan u arkaa inuu noqon doono mid wanaagsan ama si fiican u dhacay waayo wuxuu ku yimid doorasho isla ogol yahay dadka ay wax doorteen sanduuq ay dhigteen sanduuq ay ku riteen madaxweynihii ku soo baxay maanta la calaamadaarayo
maxay doorashada Joe Biden ay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka
waxay uga dhigan tahay inay Soomaaliya noqoto iyo Mareykan xiriir wanaagsan hadda u bilaawday inay noqoto oo wixii hore oo dhan u dhamaado oo wax fiican oo wanaagsan oo xiriir kooda uu wanaagsanaada ciidamada tababarada macaawinada waxyaabaha wax la isu qabto oo dhan inuu hadda koow u dhigi doono Soomaaliya oo xiriir fiican halka uu ka bilaaban doono oo ciidamada xataa ay dib u soo noqon doonaan oo tababarada ciidamada Soomaaliya ay tababari doonaan
xin magacay waa Faisal Axmed Nuur Amadje oo jooga magaalada Kismaayo calaamadaarka madaxweynaha dowladda Mareykanka ee hadda la calaamadaarayo waxaan u arkaa horta aad baan u sugeynay waana sugi lacayn waxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykan waxaan filayaa sidii ahaan jirtay tan iyo waqti horeba waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in madaxweyne cusub uu yimaado Mareykan sababtoo ah anaga Soomaali joogno waxaan ku xiranahay Mareykan lacagta aan kala qaadano ama wax ku kala xawilno waa Mareykan waxyaabaha ugu dambeeya ee dadka aynu aaminsanahay mataqaana waa Mareykan siyaasadda Soomaaliya inta badan culayskeeda waxa leh waa Mareykan
haatana aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Jabuuti ee xarunta dalkaasi Jabuuti oo ino haya wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac oo mikrofoonka la dhex maray dadweynahaas
Cabdi Fattah Maxamed Cali aniga oo magaalada Jabuuti jooga calaamadaarka Joe Biden waxaan u arkaa uu soo hoyatay umada aan Mareykanka iyo caalamkaba ayaan u arkaa taasoo ah in ay siyaasadii Donald Trump ay xilmatay buugeegii oo maanta buug cusub uu ka furmay dalka Mareykanka
Soomaalida maxay uga dhigantay calaamadaarkan Joe Biden
Donald Trump wadanadii muslimka ee waxa iraada saaray ee uu ka mamnuucay inay dalka Mareykanka cagaha soo dhigan uu soo baydan isagu ku sii dhawaaqay in uu xayiraad ka qaadi doono oo wadanka Mareykanka uu fasaxayo Soomaaliduna ummada muslimka ka mid yihiin marka waa guul u soo hoyatay
waa mahad Ibrahim Musa oo Djibouti joogta way fiican tahay waan soo dhaweeyneena
marka degto ay la tramo meeshii ka tagay madaxweynaha cusub ee Joe Biden oo taladii Mareykanka deeqatay maxay uga dhigantay Soomaalida
Soomaalida waxa uga dhigantay Trump waa kii ka xayiray Soomaalida in Mareykanka soo gasho Joe Biden wuxuu yiri waan ka qaadaya xayiraadii kolka waa guul soo hoyatay Soomaalida
waa mahad Idris Ahmed oo degan Djibouti weeyaan to waa guul weeyaan Biden oo maanta koow noqon doonto inuu guriga cadu uu deganaado iyo de Trump dibaacadii iyo falxumadii uu ku hayay demokraasiga Mareykanka
Soomaalida maxay uga dhigantay baa la socon karaa caleemasaarkan iyo xil qabashada Joe Biden
walaalo Ramadaan waxa weeye horta Soomaalidu dhamaan shaqada Soomaaliyeed ba aad u soo dhaweeyeen Biden inuu hantiyay maamulka Mareykanka guriga cad waa guul soo hoyatay baa leeyahay Soomaalida waayo dibta uu Trump ku hayay Soomaalida waa la ognahay wuxuu ahaa Trumpkii mamnuucay in Soomaali aynan cagdhigi karin Mareykanka Soomaali ma aha Islaam oo dhaba ayuu dhibaato ku hayay baan oranayaa ninkaasi waa maalin farxadeed leh
markana waxaan idin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaalida ee ku nool xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya wariyaha VOA-da Cabdisalaam Salas ayay u rameen
magacaygu saddexaan waa Khadar Cabdullaahi Maxamed Khadar Galaadi oo ku sugan xiriyaha dhadhaab khaasatan xeerada xaga dheere Soomaaliya Mareykanka wuxuu ka caawiyaa dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga sida darteed waxaan rajaynayaa madaxweynahan inuu la yimaado dardar cusub oo ka fiicantii Donald Trump
way hay ugu horeen ku bilow magacaaga oo saddexaan iyalka aad joogto
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Saara Cabdullaahi Faarax ku nool xiriyaha dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo
Saaro sidee u aragtaa caleemsaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka doortay
wallahi aad baan ugu faraxsanahay aniga oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool qaxootiga muddo 5 sano iyo ka badanna inta aan buufis sugeynay oo dadkii uu Trump u lugta saaray aan ka mid ahayn haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah inay meel walba adduunka ay noo kala furfurmayso
maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya Mareykanka ee caalamsarkan
Soomaaliya waa dal burbur iyo go'doon iyo dhibaato badan qaba Mareykanka ciidamadiisi uu kala noqday haddana waxaan rajaynaynaa in dib loo soo celin doono hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah
Bismillaahirrahmaaniraxiim walaal magacaygu waa Sidiiq Maxamuud Dhow oo ku nool xaalada dhadhaab gaar ahaan qaxootiga dhaxle wallahi aad baan ugu farxnay maadaama aan intaas oo sanad rajis sugeynay kumanaan kun oo qoys iyo xayiray ninkii Donald Trump aha maadaama Joe Biden uu qabsaday rajadeena aad u wanaagsan tahay
aan intaasi dhegaystayaal kaga gudubno aragtida qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee ku nool magaalooyinka Kismaayo, Hargeysa, Djibouti iyo waliba xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya kuwaas oo aragtidooda ka dhiibanaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo maanta la caleemasaarayo
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington go'aannada uu qaatay madaxweyne Trump 4 sanadood ee uu xukunka hayay kuwii saameeyay Soomaalida waxaa ka mid ahaa go'aankii uu dhawaan kaga soo saaray Soomaaliya ciidamada Mareykanka kuwaas oo taageero iyo tababar buu fidinayay ciidamada danab ee Soomaaliya ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ayaa abuuray walaac ku aadan amaanka iyo xasiloonida Soomaaliya laakiin qaar ka mid ah saraakiisha Soomaaliya iyo dadka ka faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in Soomaaliya ay wali ku xisaabtamayso awoodda dhinaca cirka ee Mareykanka gaar ahaan duqeynta ay ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Maxamed Kaahiye waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo saraakiil sare oo Gaashaandhigga ka mid ah ayaa booqday garoonka Beledweyne si ay ugu mahadnaqaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan xeradaasi ka hor inta aanay ka bixin Soomaaliya iskaashiga military ee Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa si weyn u wiiqay awoodda Al-Shabaab waxaana dawladda Soomaaliya rajaynaysaa in taageerada Mareykanku sii socon doonto xataa haddii ay wada baxaan ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ku sugan sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Ismaan Dube
We believe that the role of the U.S. troops is not based on a permanent decision.
Neither is it the end of security and military cooperation, but rather normal technical maneuvers. Our cooperation with Washington has been strengthened.
Maraykanka ayaa inta badan ka taageeri jiray ciidamada Soomaaliya dhinaca duqeynta cirka ee lala beegsanayo madaxda Al-Shabaab, taas oo hoos u dhigtay weeraradii ku dhufo oo ka dhaqaaqda ahaa ee ay kooxdu fulin jirtay. Kuwaasi oo ay la beegsato ciidamada nabad-ilaalinta ee AMISOM iyo siyaasiyiinta Soomaalida ah iyo shacabka. Laakiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa qaba in bixitaanka ciidamada Mareykanku ay fursad cusub siin karto Al-Shabaab in ay fuliso weeraro ay la beegsanayso bartilmaameedyo caalami ah, sida uu sheegayo Cabdisalaam Guuleed oo hore u ahaa taliye ku-xigeenka sirdoonka Soomaaliya.
Soomaalida kaliya ma aanu islayn ciidamada AMISOM left.
If there will be no immediate replacement, the withdrawal of U.S. troops will not only affect the Somali security agencies, especially the elite force DANAB that was provided with training, but also AU peacekeepers.
Iyada oo lagu wado in Soomaaliya ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka, ayaa saraakiisha ammaanku waxa ay ku hawlan yihiin xoojinta ammaanka goobaha la beegsan karo weerarada, gaar ahaan marka ay ciidamada Mareykanku baxaan. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa tilmaamaya in muhiim ay tahay in madaxweynaha cusub ee Mareykanku uu dib uga fiirsado go'aanka, maadaama uu argagixisadu aanay halis ku ahayn Soomaaliya oo keliya, sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Soomaaliya kaliya dhibaato kuma aha.
Terrorism is not the only threat to our region. It's a global threat which needs international response that fills the gap left behind, and we hope the new U.S. president will renew Washington's security role in Somalia.
Marka arrin u baahan waaye in la helo
ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya oo lagu qiyaaso ilaa 700 askari ayaa dabayaaqada bishan lagu wadaa inay dalka ka wada baxaan, inkasta oo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay sheegtay in badankooda loo wareejin doono dalal daris la ah Soomaaliya, halkaasi oo haddii loo baahdo ay kasoo fulin karaan howlgallo.
Taasina waxa ahayd warbixintii Maxamed Kaahi oo kasoo diray Muqdisho. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobayay. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya 4 sano ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka 157 ayaa kaalin la taaban kara kulaha arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda. Haddaba dhalinta waxbaratay ee hammiga siyaasadeed leh door cankee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan. Waa mawduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doktor Faarax Cabdikariin Xirsi. Labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon.
Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha V O A. Xasan Kaafin adiga iyo bahda V O A waa idin kaga mahadcelinaynaa dooda aad nagu casuunteen. Marka u gudagalo su-aasha ay weydiisay, waxaana qaba aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudbay yihiin in ay guul wax ku oola kasoo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. Caqabado badan ayaa jira. Dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad akhtila dabro kale lamid yihiin, gacmihii ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. Marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana haybad u leh oo nambarka ugu badan umadda Soomaaliyeed waaye. Dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlayo lagu soo hadal qaadin xitaa. Taasaa marka waxay keentaa in dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaana arrimo qaranka iyo umadda Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii kasoo baxay ay shaqalaan meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo leeyihiin dalkii ay quska taagan yihiin ayay keentaa. Marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhankasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. Doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba. Tusaale, dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana jaamacadihii iyo iskuulladii iyo kasoo baxay, marka dhaqaalama haystaan. Doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay, nimaninku ka sii xagad tarag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelay in walba doorku ku soo laha saameynti uu soo sameeyay xirirradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ah dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xirirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay qaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xirirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan xirirada kalena ma laha marka aad ayay u yartahay doorashadu haday baa doorasho dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan saas aanu aaminsana
hay'ad dr farax
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan ka qoys aad iyo aad ma santahay dhageysiga sharafta la soo kala salaamaya runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ayay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saas daraadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasta oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaragtay si xor ah uga qayb qaadan karaan waliba haddaad fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maaragtay u saamaxaysa qof kasta oo dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo marka taa marka waxay ku xirantahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo dhinac waxaa jira daneynaya inuu isagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maartu u diyaarsan muahalaadkii ama qualificationiskii loo baahnaa leh waxaa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin inay soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maartu wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maartay arrin la fadhabara midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyaradu dadkaasi lamid yihiin cid si gaara ugu tirsatay dhalinyarada inay siyaasada ka hor istaagto ma jiraan waxaa kugu dalila maaragtay waaqica hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka kasoo shaqeeyey sidoo kale magangoleyada golayaashooda wasiirada iyo maaragtay xilmaamaha ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir kale hadirtaan ama maaragtay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaragtay quwaddooda aaminaan runtiina waayaha daba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay sameyn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku hor gudban
xasakaafi waa mahadsan tahay runtii waxaan rabaa inaan aanan iska inatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraa wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macnaa da-doodu weli ku jira da-dii dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ay dhalinyaradu la yimaadeen kuma tegin wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arrinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anugu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad arrintaas aawadeed siyaasadda ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii kusoo laabaaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badana hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursigii waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda $1,000,000 ku helay kursiga oo $1,000,000 uga baxay marka nin dhalinyara oo hadda wax laga yaabaa dhalinyarada ragga ugu firfircoon inay 2-3 sano 4 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yidhaahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada midaysan yihiin ayaa la rabay in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku midaysan yihiin ma lahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeelaa laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadu xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waa dadka la dooran doona ma ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
Dr. Farax waa maqleysa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababaynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaan sababayn kor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada waa qof intee la egdaa ahaan sida caalamiyan la isla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya waxaan ogsoonahay da'das qof intuu gaaray inuu khibrad badan iyo aqoon badan ee labada uu kasban karo waxaan kaloo ayna aan ku sababaynayaa inay jirto dhalinyaradu waagi hore hammigoodu uu niyad baa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikir jireen wadanka inuu san maartay mustaqbal ahayn wadanka laga tahriibo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inay soo jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arkay challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku badasha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si u shaqeynayso iyo shaqo looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka soo dhex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo gudoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegay waxaan yiri dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan qaanuniyan wax caqabado hor yaalla jiran wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsadeen oo isleeyihiin door kama geli kartaa siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa yacni aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay kaga qayb gali karaan waxaa la ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaafadda oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dad dhalinyaro ah marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkeynayaa inaysan jirin quwad midaysan oo dadka da'da weyn oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tallaabada qaado hadduu tallaabada qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
xalku waxaa rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo anaga dhanaa soo dhaweynayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecelnahay laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri karaa sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaba karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan su-aashaasaa u baahan inaas weydiino waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno waxay bilaabaan olola siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaanaa si fiican ay mataqaanaa isu maal geliyaan si fiican ay midiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyaradu waxaan u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano mar ay dhacday marka loo dareerayo kale waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobollada jira iyo kuwa caasimada jooga intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ee istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda ku soo baxaan ay ayagu u garbo u noqdaan oo ay dhiiri geliyaan oo ay dhaqaalaha dehayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay'adda Dr. Farax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maaragtay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waaka waxaa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan xogaa midoogu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeele wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas degan oo isgaari kara inay maaragtay ay isku aragti noqdaan waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhalinyaro ah inuu hami siyaasadeed ama ra'yi sharaxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo wax u baahan taageeradiina
xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Farax Cabdikariin Xirsi tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi qoyse oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. idaacaddeenni caawana waa naga intaas. waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaci iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. tan intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.